Buonasera, sì, mi sia scusa per l'incidente non è prevenuto, penso l'ospedale, la sicurezza che ci va a fare, se va dove dico che ha meritato. Invitata l'assessora Angeliana, dottorando in Teologia, Scienze Educative, Carlo Didattica Associata alla Facoltà di Psicologia, Scienze Educative, ha già un volume pubblicato, Schizofrenia, Scicalità e Aversi. Ha senso di fare questo tema per carriere allo stesso caso di molti, ma per l'importo che presentare, però non è questo.
Grazie, professor. Buonasera. Mă bucur că sunteți această prezentare și că vă interesează acest subiect, pentru că, cum îi spuneam și domnului profesor, deocamdată, pentru mine, din punctul meu de vedere, este încă un subiect tabu la noi în țară. Se vorbește prea puțin, interesul este mai precar, dar, printre care sunt cercetători ca și mine, care vorbesc din punctul de vedere al unui cercetător despre această boală, evident, nu intru foarte mult în domeniul psihiatriei, nici în axiologie, probabil tot ce ține de analiză fenomenologică a acestei boli ca atare. Asta, practic, m-a interesat de-a lungul cercetării. Astăzi, în cadrul atelierului de filozofie și antropologie medicală, voi prezenta un capitol din cartea mea intitulat Impactul schizofreniei asupra membrilor familiei și calitatea vieții subiective. Cartea a fost scrisă în anul 2013 cu sprijinul Ministerului Educației Naționale, publicată de Editura Lumen, Iași, și o puteți găsi la Biblioteca Lucian Blaga pentru lectură sau subiect de interes pentru cercetători, studenți și așa mai departe. Subtitlul Schizofrenia și calitatea vieții, modele terapie și management psihosocial. Acest volum a apărut pentru a solidariza cu indivizii diagnosticați cu această boală psihică și pentru a argumenta importanța serviciilor de sănătate mentală în reabilitarea psihosocială și prevenirea recăderilor. Cu alte cuvinte, pentru mai bună reinserție psihosocială. Mă bucur nespus că domnul medic psihiatru Traian Mihai Neamțu m-a încurajat să termin cartea și pe această cale doresc să-i mulțumesc. Îl citesc pe dânsul. Așa ca o concluzie de sfârșit, în prefața cărții, astfel, psihiatri, psihologii, sociologii, cu toții trebuie să facem mai mult pentru această categorie de bolnavi, să le ameliorăm starea psihică, ca ei să nu se considere marginalizați, abandonați de familie, societate în general și pot deveni chiar utile avându-și sentiment de împlinire, sporindu-le speranța de viață. Își dânsul foarte mult s-a folosit de acest concept de speranță de viață să zicem, discuția pe care am avut-o personală cu dânsul și sprijină foarte mult și ca aceste cercetări să fie mai multe în această direcție în România. Preocupările față de conceptul de calitatea vieții s-a manifestat în medicină în anii 80 prin aplicarea de tratamente morale ale bolnavilor. După cum puteți observa în acest tabel, aceste studii nu sunt noi, despre asta nu asta vreau să evidențiez, ci că, practic, aceste tratamente încă nu era bine cunoscut, adică folosit conceptul de calitatea vieții, ci tratamente morale. și așa se regăsesc în anii 80 aceste studii în spitale din America, unde practic se observă că, de exemplu, un studiu lui Borchester din anii 1833 și 1846, 984 de pacienți reabilitați, dintre care s-a observat că 58% și-au îmbunătățit starea de-a lungul vieții. Conceptul ca atare, calitatea vieții, a fost introdus de sociologii americani la 10 ani mai târziu, folosind termeni ca fericirea, happiness, starea de bine psihologică, psychological well-being, satisfacția de viață, adaptare socială. Termenul de calitate a vieții va avea succes imediat, întărind 10 ani mai târziu declarația de la Alma Ata, a Organizației Mondiale a Sănătății din anul 1978, și anume sănătatea e o stare de competență, de bunăstare fizică, mentală și socială și nu doar absența bolii sau a infirmității. Autorii Patrick și Erickson, anii 93, discută despre mari curente conceptuale, calitatea vieții abordată ca un concept unidimensional, prin măsurarea unui singur aspect relaționat cu starea de sănătate. Cele 7 domenii identificate care ar trebui practic îmbunătățite sau a se face intervenții de natură psihosocială sunt bunăstare emoțională găsite de cercetători și argumentate în studii, relații interpersonale, bunăstare materială, ar avea nevoie pacienții, afirmare personală, bunăstare fizică, independență, integrare socială. Și calitatea vieții abordată ca un concept multidimensional în ceea ce privește măsurarea globală a stării de sănătate, calitatea vieții subiective ne interesează mai mult în această carte și cercetare. Autorul Catching din 2006 face referire la calitatea vieții subiective și anume că derivă din adaptarea nivelului de aspirație, dorințe, scopuri, la condițiile de mediu care să favorizeze îndeplinirile dorințelor subiectelor care sunt diagnosticați cu această boală. Câteva particularități privind evaluarea calității vieții după autorul Cishmash, 2011, privitor la domeniul tulburări de gândire, tulburări de vorbire, tulburări de relaționare, stări reziduale, trăiri subiective deficitare din viața de zi cu zi experiențiate de pacienți, tratament neuroleptic de lungă durată cu efecte secundare. Acestea ar fi niște particularități. Acum, de ce ne interesează aceste particularități? În mod special, pentru răspunsul emoțional al familiilor, în momentul când află ca o rudă diagnosticată cu schizofrenie, recitesc din studii cam ce emoții experiențează părinții la momentul aflării diagnosticului și după momentul instalării bolii. Dezamăgirea este cu atât mai mare cu cât adolescentul, de regulă este diagnosticat, se știe, în adolescent, în etapa de vârsta adolescenței, dar sunt multe studii care prelevă că încă din preadolescență, de la 10-11 ani, există factori care practic influențează debutul sau, mă rog, debutul mai lent al apariției bolii. Așa, după calma, părinții se confruntă cu disperare, autoculpabilizare, anxietate, rușine, teamă, nesiguranță, când realizează că practic subiectul are o deficiență și probabil se rezumă la întrebări legate de viitorul apropiat și ce se va întâmpla practic cu, să zicem, viața sau tot ce ține de inserția profesională a bolnavului. După Bungener și McComar din 94, citez, una din mame spunea: am 65 de ani și soțul meu 68, fiica noastră are 38 de ani și știu că voi muri înaintea ei. ce se va întâmpla cu ea. Vorbesc zilnic cu ea și îi dau banii necesari. Nu poate să-și administreze singură banii, nici de la o zi pe alta. Când a avut o zi proastă, am vorbit cu ea timp de 4 ore la telefon. Nu va exista nimeni care să facă acest lucru în lipsa noastră. Acum 4 ani a încercat să-și ia viața și mi-e frică că o va face după ce noi nu vom mai fi. Deci, vedeți, există aceste preocupări privind dacă sau nu va avea sau va exista o posibilitate să se ocupe cineva de, practic, de îngrijirea bolnavului, dar când discutăm despre ce înseamnă să te ocupi de o persoană cu schizofrenie, înseamnă probabil în cazul în care discutăm despre acei bolnavi care își iau medicația și conștientizează, au un nivel destul de mediu către crescut al bolii, probabil au nevoie să-i se spune când să ia medicația, între ce ore, dacă nu deja beneficiază de servicii medicale. Practic, să-i se spună ce cumpărături are de făcut pe zi, dacă a uitat sau nu a uitat a plăti facturi. Deci, sunt niște detalii mărunte pe care, într-adevăr, le evidențiez în unul din studiile de caz. Și preocupări care, practic, țin de, efectiv de grija bolnavilor, care, probabil, se argumentează în studii că ar trebui, practic, să fie înscriși cât mai mulți în centrele de sănătate mentală, pentru că acolo deja au un program, au deja o mică comunitate care îi primește, în care sunt și alții ca și ei și nu se simt marginalizați. Să vedem acum cei diagnosticați, cam ce răspunsuri emoționale au. După autorii judge din 2008, unul din pacienți spune așa: deoarece toată lumea crede că sunt nebun, nu voi spune nimănui că aud voci. Nu mă simt în siguranță cu acest lucru. M-am imaginat închis într-o celulă dacă aș spune adevărul. Deci, vedeți, aici multe studii spun că e foarte important insight-ul bolii, ca acești pacienți sau beneficiari, acum începem să-i numim beneficiari al centrelor de sănătate mentală, în cel mai bun caz, practic ar trebui să aibă conștiință a bolii, dar probabil se feresc să spună că ei știu că au această boală, n-au cum să nu o refuze, să o refuze. Probabil au o problemă în controlul, să zicem, comportamentului sau răspunsurilor în anumite contexte sociale, în sensul că există anumite simptome negative, chiar dacă sunt ținute, să zicem, un virus sau sunt sub medicație, oricum ele nu pot fi mascate. Despre acele particularități mă refer. Și practic refuză să accepte față de societate că au această boală, nu față de ei înșiși. Că cei mai mulți cu care am discutat atunci când am făcut aceste studii, în 2009, am început practic până am finalizat studiul, s-a făcut 2013, în sensul în care am mai ajustat niște teorii, dar în 2009 a fost făcut acest studiu. Există o problemă de acceptare a bolii față de societate și aceasta, spun eu că am sesizat și o problemă destul de mare sub acest aspect. Am abordat acest subiect în carte. Bun, și medicii. Să vedem în cartea doamnei dr. Ridica Jeican, face următoarele afirmații despre personalitatea schizofrenului, așa cum este văzut de medici. Personalitatea și conștiința bolnavului pot fi modificate în schizofrenie. Trebuie precizat că, în general, indivizii diagnosticați cu această boală sunt corect orientați în privința propriei persoane. Ei știu cine sunt, unde se află, în ce an, lună sau zi se găsesc. Totuși, conștiința de sine poate fi alterată. Astfel, ei pot să-și simtă schimbat psihicul și fizicul. De exemplu, pot să-și simtă corpul dedublat sau eul dedublat. Ei pot crede că în afara gândului propriu mai există încă unul în mintea lor cu care dialoghează. În ceea ce privește managementul psihosocial și domeniul serviciilor de sănătate mentală, din nou vorbește despre speranță. Serviciile se referă la ansamblu măsurilor de îngrijire a persoanei cu probleme de sănătate mentală de lungă durată în vederea reîntoarcerii beneficiarului în societate. Asta e, să zicem, unul din obiectivele majore ale intervențiilor la beneficiar. Recuperarea nu înseamnă absența simptomelor din schizofrenie, ci ameliorarea celor pozitive, care conform tabloului clinic la pacienții care, să zicem, au manifestări mai multe din simptomatologia pozitivă și necesită mai multe tratamente, ci mai mult la ameliorarea stării subiective a beneficiarilor de servicii medicale prin activitățile specifice centrelor și observarea acestora. Deci, după cum repet, unul din scopurile, să zicem, acestor intervenții este să nu reapară simptomele pozitive, pentru că ele sunt mult mai diverse și problematice de la cele ce țin de simptomatologie negativă, oricum se pot ține în control, asta e partea în care practic trebuie să acționeze neurolepticele. Deci este foarte importantă medicația, dar nu susțin foarte mult ca această medicație, nu aduc în temă foarte mult importanța neurolepticelor, nu despre asta, nu asta este scopul abordării acestei teme, ci prevenirea recăderilor, dacă acest pacient nu se simte acceptat de societate și inserat în aceste centre, în care probabil activitățile ludice sau ce țin de activitățile artistice care pot să și le dezvolte prin prisma acelor activități, probabil îl fac să se simtă că este într-o comunitate, practic, care promovează și susține aptitudinile fiecăruia, în care poate să participe la ateliere de ergoterapie, ce ține de ergoterapie, de aceste ateliere în care practic pot să-și exercite competențele pe care practic societatea nu pune accent, tot ce ține atunci când este vorba de reinserție socială. Că spunem că facem reinserție socială, acest pacient există, fac parte din aceste centre, dar societatea nu le oferă acces spre anumite instituții în care să aibă activitate. Au început persoane cu dizabilități, fie neuromotorii, de vedere sunt deja, s-au făcut multe demersuri, dar cred că ar trebui făcute mai multe demersuri și în privința lor. Pentru că cei care și au medicația pot fi funcționabili, pot lucra anumite ore pe zi, nu pot lucra full time, pentru că au probleme, obosesc, trebuie să vină să-și ia medicamentele, să aibă ce grijă de ei, să aibă mâncare, sau, mă rog, pot învăța și singur să se ajute, dar e vorba că acele medicamente, foarte mult am observat eu, pe cei care erau în centre, îi obosesc efectiv și trebuie să aibă undeva, să zicem, acces, să se întindă la centru, să poată să se odihnească între anumite, să zicem, în programul acela de regulă obișnuit al centrelor, în care practicau și aceste ateliere de creație sau așa mai departe, și orele de psihoterapie și așa mai departe, dar asta am observat că practic s-ar putea ca societatea probabil să creeze condiții de muncă care să nu se simtă marginalizați, să zicem part-time, la asta m-aș referi eu. În aceste studii spun practic care au fost interprinse în anii 90 că practic 49% sau, mă rog, o medie de 50% din pacienți care li se administrează servicii de reabilitare psihosocială sunt recuperabili. Deci cam asta ar fi procentul. Din nou, nu sunt studiile recente, vom vedea studii longitudinale în următorii ani, așteptăm. Sunt o grămadă de studii pe, să zicem, pe anumite componente. Insight în schizofrenie sau tot ce ține de stigmatizare. Deci încă se fac multe cercetări, o ramură de cercetări, dar nu neapărat încă longitudinale care să observe efectiv care din terapii sau programe de intervenție sunt mai eficiente și da, probabil mai încă trebuie văzute studii în acest domeniu. Acum, nu știu dacă mai doriți să discut despre un caz sau sunteți interesați.
Asta e partea cea mai relevantă.
Da, deci, ok, bun. Vreți detalii privind istoricul bolii? Ok, acest pacient, în momentul în care i s-a făcut studiul de caz, avea 49 de ani, studii profesionale de liceu, ocupație pensionar, stare civilă necăsătorit, situația financiară slabă, condiții de locuit, un apartament cu două camere în care locuiește cu sora lui și gospodărie. Sora lui, ca și observație, este tot cu schizofrenie, dar este căsătorită. Diagnostic, schizofrenie paranoidă, diagnosticul schizofrenie din anul 1992. Că până în anul 1992 nu se știa exact, adică deși existau multe teorii că această boală ar trebui să se cheme schizofrenie, dar abia în 92 majoritatea pacienților care aveau deja altfel de diagnostice sau mixte cu tulburări sau ce erau, numite diagnostice până în 92 ce țin de psihoză cu elemente schizotipale și abia în anul 92 în DSM, deci este, a fost practic... Nu, la manualul de diagnostice mentale mă refer că abia acel an, da, acel internațional, am observat, deci... că doar abia atunci a apărut discutat practic și s-a validat științific conceptul de practic sau că există acest tablou clinic și intră în categoria schizofrenie, deci sub boala conceptului de schizofrenie și acolo erau mai multe tipuri și au fost mult mai detaliat și în acest sens mă refer. Deci aici foarte mult am legat un pic de anul 1992. Acum mă gândesc că cei care efectiv au fost interesați de acel DSM o să înțeleagă mai mult despre particularitățile specifice schizofreniei și ce anume, la ce anume se referă acel tablou clinic, care practic a fost, să zicem, a fost util mai mult medicilor, în care probabil aveau probleme de a pune diagnostice. De regulă, nu mă refer neapărat medicilor psihiatri și psihologi, că de regulă psihologii au, să zicem, mai mari probleme în a pune diagnostice, nu mă refer din ce am observat, că mai mult doctori psihiatri sunt de natură care probabil mai crezători în cercetări, se observă, nu am observat eu, că sunt mai credibili și important să ne luăm după diagnosticele pe care ei le pun prima dată când este vorba de o tulburare psihică. Câteva detalii despre caz. Din informațiile furnizate de pacient, reiese că boala a debutat în timp ce se afla în armată, la momentul când a primit o scrisoare de despărțire din partea fostei iubite. Reacțiile descrise de pacient au fost: am fost foarte furios, etc., am vrut să mă sinucid. Din fișa medicală rezultă că boala a avut un debut insidios cu simptome deficitare de retragere socială, tulburări de memorie, depersonalizare și anxietate. Sub aspectul tabloului clinic, pacientul a manifestat idei delirante spunând că satana nu lasă să doarmă și halucinații auditive. În prima fază a fost diagnosticat de sindrom discordant după criteriile din DSM-3, după care s-a stabilizat. După ce a ieșit din regimul militar, la un an și jumătate, a lucrat la o fabrică, aproximativ 3 ani de zile. Pe tot parcursul perioadei de timp a avut recăderi și repetate internări la spital. Tratamentele administrate au fost compuse din neuroleptice tipice și atipice, haloperidon, solian, romparchin, levomep. Promazin, Tuanxol. La ultima internare din luna noiembrie anul 2007, pacientul a prezentat mutis, supărare, durere interioară, plâns, singurătate, aspect exterior neîngrijit, spunând că intenționează să se sinucidă. Bun, pe scurt. Stresorii majori identificați și potențiale de coping sub anumite aspecte din viața pacientului pe care le consideră cele mai solicitante. Atunci când vorbim de calitatea vieții, sunt solicitări pe care le impune boala psihică în vederea gestionării simptomatologiei, manifeste prin recurgere la tratament medicamentos, astfel subiectul de regulă se simte obosit și nu poate adormi. Cel de-al doilea rând ocupă solicitările pe care le impune rolul de beneficiar al unui program de sănătate mentală, ce impun respectarea prescripțiilor medicale și a programului, mese, vizite, repaus, respectarea indicațiilor primite de personalul medico-sanitar, interzicerea părăsirii clinicii pe perioada internării. Rolul de frate al unei persoane diagnosticate cu același spectru, de aici și dezamăgirea personală. Un alt lucru cu care se confruntă este dezavantajul de a avea o pensie de boală despre care se știe că este destul de mică și, în ultimul rând, stigmatizarea pe care o implică boala psihică în societatea noastră, care nu e ușor de conciliat. De aceea, majoritatea bolnavilor psihici preferă să evite locul în care se cere o anumită prezență sau un comportament protocolar, creându-și o lume a lor. Bă, dacă aveți întrebări despre caz sau cât de mulți zile, are vreo 16 pagini, se poate consulta.
Și cum s-a luat datele
acestea? Păi aceste date...
Fișa.
Da, din interacțiunea
cu... Și dumneavoastră ați discutat cu el?
Da, deci am avut prilejul să discut cu medicii, în primul rând cu medicul primar care se ocupa de beneficiar, după care cu psihologul, interviuri cu asistentul social și așa mai departe. Și după care am avut accesul la aceste detalii ce țin practic de evoluția bolii, instalarea în timp.
Da, dumneavoastră personal ați vorbit cu el.
Da, cum să nu? Da. Am avut prilejul și de aceea a favorizat această interacțiune pe care am avut-o cu dânsul pentru a înțelege fenomenologia bolii și modul cum și impactul ei asupra domeniului calității vieții. Asta m-a interesat.
Și este interesant este că asist trăiește cu sora care și ea este bolnavă.
Da, pentru că părinții sunt...
Aș fi curios să ne dați niște detalii de interacțiunea
foarte pe scurt este că ea a ajuns la concluzia că este unul pe altul pentru că părinților sunt decedați. Se ocupă de o mătușă cu care practic face să zicem, drumuri pentru a-i supraveghea, a-i ajuta cu bani necesari, cumpărături. După cum am vorbit cu dânsul, era împăcat de situația în care ei își împart sarcinile casei. Deci sunt foarte împărțite. Știe că sora lui ar trebui să se îngrijească de casă, curățenie, spălat și el să meargă la cumpărături și să plătească facturile. Dar ce mai important este că sora lui este căsătorită. Bine, probabil acum deja e în prag de divorț, deci ce am înțeles eu cu urma. Pentru că este destul, se înțelege că este destul de greu de trăit cu o persoană cu schizofrenie și cu atât mai mult să-ți asumi faptul că trebuie să ai grijă de două persoane cu aceeași problemă și încă se ocupa la momentul respectiv când a făcut interviu în 2009 practic soțul, cumnatul se ocupa de ei și atunci altfel se pune problema în cazul în care există acest suport social. Atunci încă treburile sunt clare, împărțite sarcinile, el mergea la centru, mă rog, trebuia observat la centru, dar de regulă era foarte supărat în momentele în care probabil trebuia ca ea să fie internată. Pentru că aceeași problemă o spun și toți cu care am discutat, deci sunt foarte terifiați de condițiile pe care li se oferă în spitalele noastre. Nu mă refer particular la anumit oraș, efectiv de a fi în acea... În acea... Asta așa este. Asta așa este. Dar cu atât mai mult ei. Cu atât mai mult ei, pentru că pe lângă că au această suferință pe care implică boala, practic n-au nici acces. Gândiți-vă că noi probabil dacă mai facem împrumut, nu știu ce, poate ajung la spital. Bun, dar ei nici nu mai pot face, nu au bani, nu ai ce să ajutăm. Există aceste raze de lumină care sunt aceste centre pentru ei. Astea sunt, să zicem. Acum sunt foarte multe detalii care... Asta nu putem ști exact, adică n-am urmărit exact. Foarte mulți în țară. Cunoscut foarte mulți. Asta e problema, că... Da, e destul de tristă condiția lor. Și de aceea aceste centre au rolul de a prea și asistenții sociali. Da. Și e de bine că la noi sunt deja câteva centre, în Ardeal, și asta e foarte bine. S-au instalat aceste centre. Și în care, efectiv, am fost, când am fost voluntar, a fost foarte interesant. Am fost chiar și la un spital, dar nu aici, la un oraș, în care, efectiv, a fost invitat un psihiatru, mă rog, internațional, să spunem așa, din altă țară, care a propus programe în care să se lucreze în echipe pentru abilitarea bolnavului, dar nu era un centru, dar practic a făcut un training în care și medicii și pacienții să facă anumite sarcini în cadrul spitalului. Și un program foarte interesant în care practic depindeau astea, că depindeau unii de alții. A creat efect niște sarcini în care probabil pacientul cu doctorul să lucreze cot la cot. Asta era foarte interesant. Și cam asta ar trebui să fie și în aceste centre. Cam asta ar trebui să se întâmple și probabil se întâmplă. Dar încă, bineînțeles. Da, așa. Situația nu este bună nici pentru el, nici pentru el, nici pentru cei care au... Și gândiți-vă, când mergeți pe stradă sau sunteți în autobuz, gândiți-vă care e prima reacție pe care o aveți atunci când vedeți un individ care vorbește peste oameni sau deranjează. Deci deranjează pe un om care este, să zicem, să folosesc cuvântul normal. Dar gândiți-vă cât de deranjant este pentru cei care au rude. Este cu atât mult mai deranjant. Noi mai găsim explicații și ei găsesc explicații în lumea lor, dar nu e tot una. Reacția emoțională, disperarea este mult mai mare. Asta am simțit eu, pentru că am putut să empatizez discutând cu acești bolnavi. Aici e problema, pentru că nu au condiții slabe, nu există bani. Aici când mă refer la acele domenii ale calității vieții, bunăstare materială este una din care practic afectează foarte mult viața și acestor pacienți și a familiilor acestora. La cele mai multe cazuri sunt astea. Părinții au grijă de copil. La 50 de ani, 60 de ani, speriați ce se va întâmpla, exact, ce se va întâmpla cu ei. Da. Este foarte greu de răspuns, pentru că, de regulă, ei, fiind în aceste probleme, se și înțeleg, dar au și comportamente duale, în sensul în care probabil nici nu se mai înțeleg și se ceartă. Deci... Dar, într-adevăr, ar fi foarte interesant de urmărit dacă există studii și cercetări în ceea ce privește comportamentul între frați, dacă fac sau nu o diadă, o înțelegere între ei, atunci când vine ambulatorul să-i ridice, să-i ducă în spitale. Pentru că de regulă așa se întâmplă. Ei se ceartă, vecinii sună, vine ambulatorul, ia pe unul dintre ei și cam așa se rezolvă problemele. Dar nu în țară. Asta
ce înseamnă în cazul ăsta de recuperare?
Da, mă gândesc că... când aceste cercetări vorbesc despre recuperare, se referă la absența acelor simptome pozitive care, practic, afectează foarte mult starea psihologică al subiectului. Dacă se observă că sunt reabilitați, sunt duși la aceste centre, își iau medicația, sunt sub observare în timp, există posibilitatea ca să fie recuperați din punct de vedere psihologic mai mult. Că, ca să vorbim un total de recuperare, înseamnă să dispară diagnosticul. Ceea ce la noi încă nu se poate discuta despre așa ceva, deși am întâlnit oameni care au fost li s-a pus diagnosticul de schizofrenie, dar comisia de expertiză a observat că anumite simptome nu sunt prezente. Și atunci li se ia pensia și cu atât ei afectează, pentru că ei nu au vechime. Nu au vechime și atunci aici mult mai complex răspunsul, să spunem așa.
Și atunci interesul lor este să nu li se dispare anumite
exact
simptome.
Nu neapărat că interesul lor ar fi să fie acceptați, dar există o mare problemă. Da. Ce se întâmplă cu cei care, într-adevăr, se spune că ok, nu mai ai acest diagnostic, nu te mai încadrezi în gradul 2. Îi se ia pensia și, da, bine, sunt foarte puține cazuri.
Da.
Beneficiar, dacă da.
Se facă o etichetă absolut civică.
Absolut cum?
În România, se zici beneficiar.
Dar să nu numim nici pacient, nici bolnav. No. Nici schizofren și atunci, da.
Doar beneficiar e cum să fie pacient.
Dacă situația financiară e bună,
foarte.
E diferită?
Da, foarte diferită. Păi având de, nu știu, știți cam cât e o pensie lor, cât poți. Da, pensia plus au acel ajutor. Cam ajung la 600-700 de lei pe lună. Gândiți-vă că fără părinți nu s-ar descurca, efectiv.
Pentru majoritatea lor sunt instituționalizați cumva.
Nu chiar majoritatea. Dar pot să ajungă, să zicem, într-un oraș, pot să fie instituționalizați, cum ce am observat eu, până și la, sper să nu zic ceva negoșită de cauză, dar cât te țin eu minte, pot să ajungă și la 8.000 de bolnavi care să fie instituționalizați și înscriși la aceste centre, să fie sub observație. Și gândiți-vă că este o echipă foarte mică de medici care lucrează cu acest pacient. O paranteză beneficiar, că așa îi numesc ei. Psihiatria comunitară. Da.
Am o întrebare, este vorba aceste centre de care discutam. Sunt centre de sănătate mentală aflate în subordinea autorităților publice de sănătate mentală.
Da, exact. Exact. Lucrează după anumite... au comisie de expertiză, au teste.
Practic, unități medicale.
Da. Se vorbește de amploarea psihiatriei comunitare și cam la asta se referă.
Și unde sunt aceste centre?
Păi sunt la noi în țară, sunt multe.
În Cluj avem un astfel de centru.
Da, cum să lăsă și în Cluj și în Baia Mare. Câți
pacienți sunt în Cluj?
Acum
nu. Astfel,
acum eu nu am astfel de detalii.
Da,
pentru că pe mine nu m-a interesat acest aspect. Pe mine m-a interesat doar ce ține de din punctul de vedere al unui cercetător și nu vreau să intru foarte mult în anumite domenii care se deranjez pe alții, pentru că de regulă așa sunt. Să zicem, analizate genul ăsta de cercetări și atunci nu vreau să mă bag peste domeniile astea. Eu mi-am făcut munca de cercetător, de a analiza, de a discuta, de a argumenta nevoia, etc. acestor studii.
Dar
dar astfel de detalii, din păcate, și dacă le-aș ști, probabil nu preferi să discut despre ele foarte mult.
Oricum, problema...
Oricum, ele sunt publice.
Da, nu a fost foarte mare problemă, a fost și eu am analizat așa dintr-un interes personal, pentru că mi s-a părut o tutelnie. Foarte mult din copii autiști care treceau de 18 ani, pentru care statul aloca niște sume, după ce treceau de 18 ani, nu mai puteau păstra diagnostatul de autism, pentru că nu exista această încadrare fizică la vârsta adultă, conform ICD-urilor care erau folosite în zilele acelea de alocarea pensiei și așa mai ce, nu exista. Acum nu știu să modifică legislația sau chiar să modifică. O presiune foarte mare din Transilvania și mai mulți părinți. Acești copii, după ce treceau de copii, adulți, să le spunem, după ce treceau de vârsta de 18 ani, aveau nevoie continuat de ajutorul de la stat și atunci soluția neotopărță care era acesta, se punea diagnosticul de schizofrenie. Și atunci, practic, diagnosticul era una, dar simptomatologia era total alta, pentru că e vorba de altă boală, de fapt.
E o mare problemă la nivel de...
Da, și atunci... De când ne uităm în statisticile de la Casa de Ajutor de Sănătate sau de astea, practic, din punctul ăsta de vedere, nu știu cât de relevante, că nu știu câte persoane, câte diagnostice ascunse avem în aceste statistici. E vorba de țara, nu știu cât de relevante, din punctul ăsta de vedere. Știu că pe mine m-a frapat și m-a deranjat oarecum, adică nu pot să fiu până la 18 ani, la 20 ani, niciodată merg după ce ai votat numai. Din punctul acesta, candidativ, sunt cam incert pe statisticile.
Așa. Dacă mai aveți întrebări sau curiozități?
Dacă ai presupus că calitatea vieții pentru un bolnav cu schizofrenie crește într-un centru, nu am înțeles că există un alt exemplu, case de îngrijire.
Case de îngrijire.
Trebuie să te intereseze aspectul sociologic sau statistic. Mm. Pleci de la un număr de bolnavi care, în primul rând, sunt în stradă, omeși, care chiar venim la conferința întâlnit, cred că vreo doi. Apoi, numărul celor care sunt în familie și a celor care sunt în aceste centre. Vezi dacă crește, scade, unde apar mai mulți.
Aici intervine, vă pot da o explicație.
Nu mai că funcționează de pozitia asta, ci...
De asta și întrebam cum se modifică, nu știu, lucrurile în momentul în care situația financiară este normală.
Aici e vorba și de factorul inteligenței, pentru că un poet, cu atât mai mult, avea IQ peste mediu. Acești pacienți pe care eu i-am observat aveau IQ sub, aveau liminar, ori liminar de limită, ori sub cel mediu. Cu atât mai mult, acceptarea este medie. La cei cu inteligență crescută, foarte greu să accepte. Pentru că ei au o rațiune avansată, își găsesc propriile explicații, dar totuși nu pot să cope. Adică se descurce cu diagnosticul și în primul rând să accepte și să se simtă acceptați. Și cu foarte mult se modifică, nu neapărat când există, deci e un factor, bunăstarea materială, dar atunci când este vorba și de inteligență, dacă ați văzut filmul Beautiful Mind, cu atât mai mult, acceptarea mult mai, se instalează mult mai greu decât la NDVC. De aceste
sine,
centre mă refer.
Scuze, în sine, între boală și schizofrenie și IQ, este ceva negativ sau asta paralelă?
Adică, în sensul că dacă...
care a făcut, a avut o perioadă plină de creatoare, sunte, asta are o cădere și a mai trăit cu 15 ani.
Da.
Aici răspunsul e următor. Exact cum a fost eu întrebat la ultima conferință foarte tare european în domeniul psihologiei, care am avut ocazia să particip la Cluj în 2010, al doamnei Băban, că tu știi despre ce e vorba. A venit un polonez la mine, mi-a văzut posterul, calitatea vieții, quality of life, m-a zis pe mine zâmbitoare, entuziasmată, să discut tocmai eu despre acest subiect. Și mi-a zis, I have a simple question for you. Deci de la început așa o și argumentat. Nu, simple question for you. Schizofrenia causes this social, brain causes, or social, cred că boală de creier. Sau genetic, exact. Da, exact, asta a fost întrebarea lui. Și i-am răspuns și i-am văzut omul de treabă. Deci asta a fost simpla lui curiozitate și i-am spus clar că este o boală a creierului. Pentru că toate studiile științifice din neuroștiință relevă că există anumită arie din creier care este afectată. Dar nu și IQ-ul. Aici e vorba. IQ-ul nu rămâne afectat. Dar partea aceea în care există simptomatologia care apare în adolescență, influențează, practic, evoluția a bolii. Dar inteligența nu alterează. La indivizii cu IQ, să zicem, crescut. La indivizii cu inteligență medie, probabil o afectează la nivel de memorie, la nivel de atenție, dar niciodată la indivizii cu IQ crescut nu o să fie afectat, nu o să aibă tulburări de memorie cu scrie, ca aici în DSM, că ar fi, să zicem, una din simptomele pervazive de dezvoltare și deficitare în schizofrenie. Aici e foarte interesant, este o grămadă de studii care analizează relația IQ-schizofrenie și astea sunt toate concluzii. Este o boală ereditară, nici de cum nu este indusă, cum zic alții, că au fost scene de viol sau au fost episoade de consum de alcool sau de droguri în care probabil respectiva persoană a fost diagnosticată. Nu apare așa. Wow! Dar la ce am meditat eu foarte mult, m-a interesat de ce tocmai probabil apare în adolescență. Probabil asta e mai interesant de aflat sau ce spun studiile. Dacă v-ați întrebat de ce, sau nu v-ați întrebat de ce apare în anumită perioadă. Pentru că aici avea un răspuns foarte bun Freud, care el a Flor și Bloră, nu mai pronunț bine. Cum? Da. Așa, care practic au fost interesați de această boală, care spuneau că practic apare înainte ca creierul să fi atins apogeul. Adică să ajungă la dezvoltarea funcțiilor executive, tot ce țin de această intenție, memorie, etc. și raționamentul ce ține deductiv și inductiv, abstractizarea, care sunt cele mai înalte procese cognitive care se dezvoltă la, la adulți, nu ajung. Ajung să se dezvolte practic, dar atunci deja apare această boală, pentru că, practic, din nou, ca și argument, că este o boală a creierului. Pentru că atunci, în acele să zicem, etape, se dezvoltă aceste procese cognitive și atunci apar aceste simptome. Deci, dacă nu știu, am fost foarte explicită deja, da? Nu că
există totuși copii scăzători aici.
Da, există copii care, cel puțin, unele studii așa numesc că avea schizofrenie și alte studii care numesc depresivi. Și aici ai, din nou, trebuie să te studii, coerență, simptomatologie pozitivă între, dacă există coerență pozitivă în studiile statistice, între schizofrenie și depresie la copii. Că eu cred că aici e o problemă a medicilor. Că, practic, deși au aceste copii coșmaruri sau probleme emoționale și au vedenii halucinații, că în schizofrenie halucinația este cea care, să zicem, apare ca și principală manifestare, au aceste halucinații și gata, li se pune probabil un diagnostic prezumptiv, că aici trebuie văzut dacă este sau nu un diagnostic prezumptiv și nu este un diagnostic final, pentru că nici cum schizofrenia nu poate fi pus un diagnostic așa după primele manifestări sau în primii ani de viață. Și se observă îndelungat dacă chiar era vorba sau nu era vorba de schizofrenie. Dar DSM-ul american, acum care a apărut în 2014, în sfârșit a apărut DSM-ul american după 10 ani sau 12 ani, nu câte trecut, cam așa, 10-12 ani de când. Și aici au apărut o grămadă de alte tulburări care au fost, să zicem, validate științific pe studii de către americani și de asociația asta, American Psychological, nu? Psychiatric Association. Și aici practic trebuie observat și cred că este mai util ultima variantă de DSM în care foarte mult țintește comorbiditățile între aceste boli, dacă există sau nu similarități. Și mai mult interesează pe psihiatri și pe psihologi în a nu se încurca cu diagnosticele. Pentru că e foarte, foarte ușor să greșești un diagnostic, să-i pui diagnosticul cu ascultătorii noastre, cu Raluca. Și atunci, cu atât mai mult este afectată evoluția profesională a acestor indivizi.
Acum apare aici, da, aici diagnosticul în România se cumpă fața manualului emis de OMS, de Organizația Mondială.
Și încă netradus, nu?
CD-ul care urma să se apară. Americanii au fost mai rapizi decât europenii. Și spune asta.
Ce se poate fi despre felul în care își trăiește viața?
Depinde ce interesează, din ce aspecte ale vieții. Sentimentale.
De dimineața până a doua zi dimineața.
Poftim?
De dimineața până a doua zi dimineața.
Da, păi aici e foarte interesant și într-adevăr am meditat și eu la aceste aspecte pe care le-am observat în urma interviului cu acest pacient și v-am spus, au o rutină obișnuită, ca și a noastră, în care se luptă cu problema de a bea sau nu bea cafea dimineață, că au voie sau nu au voie, sau li se pune întrebarea aceasta la centru sau nu. După care merg în aceste centre. Stau până la anumită oră, a prânzului sau cât se stă până orele după mese, aici își desfășoară activitățile și merg acasă. Până acasă, probabil, încearcă să se împrietenească sau se strică prietenile de regulă și foarte ușor și nu prea au prieteni și așa mai departe și ce observă cei mai mulți aveau prieteni ai centrului, care probabil le plăceau foarte mult, de exemplu la pacientul în cauză le plăcea foarte mult să meargă la expozițiile Expo Transilvania, să meargă cu prieteni de la centru și să le observe sau la un muzeu, dar de aici argumenta din nou, mi-ar plăcea să mă duc la un festival de muzică sau la operă, sau la teatru, că n-am fost de atâți ani. Și bineînțeles că avea studii liceale, nu am putut ne legăm de importanța nivelului de studii. Nu neapărat este legat de inteligență, nu aici ne referim, ci faptul că de nevoie personală, de afiliere, de apartenență în comunitate și doreau să meargă, dar nu au bani. Și atunci, cu atât mai mult, speranța de viață, speranța apare aici în aceste centre, în care se mai fac activități interesante și probabil cu atât mai mult ar putea să se mărească centrele și să facă expoziții de sezonul care au niște preocupări obișnuite cotidiene ca și noi. Dar se lovesc de o grămadă de bariere, stânga-dreapta, plus bariera mentală pe care au legată de această boală. Asta e primul lucru care se trezesc dimineața. Ce am observat. Și seara când se culcă, nu își amintește și sau uită peste zi ce problemă au și nu uită atunci când vi se spune nu, nu se poate, stânga sau dreapta. Deci, asta ar fi, să zicem, din observațiile psihologice pe care le-am întreprins.
Destinul meu sau visul meu, dacă era scrisă de un diplomat austriac la începutul secolului, la 1911, nu știu dacă era chiar o schizofrenie paranoidă, dar mi se pare că diagnosticul cu care e internat e unul de delir paranoid, nu știu de care.
Da, schizofrenia paranoidă.
Poate și din Daniel Schreiber se numea, Daniel Schreiber. Și vino la cartea lui, apropo de întrebarea mea, ce fac sau cum trăiesc, care scrie această carte ca pe jurnal al lui, deci cu trăiri reale, ca să le demonstreze medicilor că el e perfect normal. Și, de fapt, astăzi, cartea e un roman, pentru că e o ficțiune absolută, care el descrie, el fiind apăsat, de fapt, de toată presiunea politică de atunci, descrie cum Dumnezeu îl golește de identitatea lui masculină, pentru că și Austria a fost efeminată și Germania a fost efeminată. Transformează să se pregătească nouă lume. Uitați-vă, zice, puteți constata, domnule doctor, mi-au început să-mi crească sâni. Genitalele mele masculine au fost înlocuite cu genitale feminine. Astăzi Sfânta Maria a venit să mă anunțe că va veni. Deci, el descrie ca, sub urma unor notații de da, transformările astea ca pe niște transformări rare și mă gândeam, poate că sună puțin, dar este ei, pentru că viața, cum ziceți, pe care am trăit noi dimineața până seara, ei cresc încă cel puțin una sau mai multe scenarii paralele în care se investesc cu aceeași forță și cu același grad de realitate.
Este foarte pertinentă observație, pentru că tocmai cu asta m-am confundat și eu tot am încercat în aceste interviuri să aflu câte ceva despre, nu neapărat viața cotidiană, ci aceste scenarii pe care le au sau nu le au ei. Și atunci, de regulă, ei observam că nu vor să vorbească despre aceste scenarii. Și de-aia, din nou, inteligența, aș spune cuvântul, pentru că foarte greu să cred că sunt mulți pacienți care pot să vorbească despre aceste scenarii. Și nu mă refer cu atât mai mult mie, că probabil am văzut așa la început de viață profesională sau așa mai departe, mai tânăr, probabil au această, nu știu de, dar la un moment dat, după câteva ședințe, a început să vorbească despre aceste scenarii. Dar la început, până probabil are încredere sau persoana respectivă, ca să nu se simtă stigmatizat sau... Dar aceste scenarii sunt foarte interesante și mai ales limbajul care îl folosesc și combinația de cuvinte pentru a efectiv a descrie conflictele lor din care și le imaginează că li se întâmplă. De exemplu, acest pacient spunea că frecvent vecinii o trăvesc sevile. Dar nu spunea chestia asta. probabil doamna doctor mi-a dat aceste detalii care le tu te auzea la el sau el îmi spunea în felul următor, nu știu ce am impresia că această apă, pompa asta din curte, cred că a avut un gust ciudat dimineața. Și după care, la un moment dat, în alte discuții, spunea că s-ar putea ca vecinii mei otrăvesc țevile. Deci, aceste idei de referință, suspiciuni care apar, practic, se referă la viața lor, la integritatea lor fizică și psihologică, care ei interpretează că lumea ar avea ceva cu ei. Și aici, din nou, din cauza acestui gând irațional, și așa mai departe, probabil există așa o discordanță între scenarii și pot să reapară și în alte contexte sau scenariile pe care, da, foarte puțin bolnavi discută despre aceste scenarii deschis. Nu știu, mă refer cu mine personal, dar probabil cu medicii, doar cu medicii, nu știu care ar fi răspunsul.
Dar din terapie nu face parte și faptul de a scrie regional, de a scrie zilnice sau...
Păi, depinde ce fel de terapie, că acum sunt mai multe școli, că în acea cognitivă, Raluca știe că există partea asta de jurnale și... Da, dar din nou depinde foarte mult de cât de mult vrea să coopereze în această direcție și na, fiecare intervenție e particularizată pe pacient.
Este încurajat să simți un jurnal.
Da, în anumite școli, da, doar în anumite școli terapeutice.
Jurnalul acesta...
Jurnalul
acesta, ce poate citi?
Păi nu, mă, terapeutul, da. Terapeutul centrului...
Evident, terapeutul... Da,
dacă el vrea să publice,
există totuși schizofrenici care își publică, dacă nu
știu. Acum, dacă vă
dă sau filmări.
Se filmează.
Nu știm noi cine e Cristi.
Așa și se poate
de public. Una dintre vloguri este o stare ale unor schizofrenici nerecunoscuți.
Despre așa discutăm.
Cred că diagnosticul sine și ceea ce trăiește cu adevărat a fost foarte bine evidențiat în viața lui Neștiu, în viața lui Maică. Dar deci acolo e o oglindă efectivă. Chiar te face să crezi că așa ești, de fapt. Chiar e așa.
Deși acolo este o problemă că totul se termină pozitiv cu el care își ia această situație de verificare care te întreabă tu ești real sau ești doar în mintea mea, eu cred că schizofrenicul real nu are posibilitatea să facă testul ăsta. Și să, pentru că o iluzia lui care îi spune că e reală, e la fel de reală.
Dar și bine, aici ai întâlnit anumite lucruri.
Dar acum și de tine și poate fi o minte automatică, poate rațională, obișnuită cumva, antrenată să creadă
atât
adică
că poveștile astea sunt
interesante
și în ce privește calitatea vieții, nu? Da. Aici mai mult m-a interesat... Interesant de urmărit, pentru că nu, dacă tu te temi că cineva ciotărește mâncarea sau...
Da, aici...
Atunci calitatea vieții tale este
strălucit afectată.
Deci nu știu dacă asta v-a interesat. Dacă... Apropo de abordarea fenomenologică, care înseamnă tocmai această imersiune în universul celui studiat. Nu? Sau nu? În ce măsură fabulațiile, proiecțiile paranoice
de exemplu, aici
influențează viața?
Da, da, aici am un exemplu la același studiu de caz al pacientei. E foarte important, practic, să aibă un insight al bolii, o conștiință, că are sau nu o boală. Depinde din ce abordare folosesc medicii, că într-o perioadă medicii spuneau că e mai bine să nu știe care o boală. pacientul, dar atunci când ești beneficiat de centre de sănătate mentală, atunci se discută foarte mult despre boala pacientului cu el. Deci este o comunicare deschisă. De exemplu, aici e foarte interesant la cele două studii de caz. Am și cercetarea în care am avut interviuri făcute și partea de cealaltă cu chestionare administrate la pacienți. Dar aici, în al doilea studiu de caz, comparativ între cele două, era practic pacienta nu avea o conștiință a bolii și iată ce spunea. Deci nu beneficia, nu era un beneficiar de centrul de sănătate mentală. Mă tem să nu mor, să nu mi-afecteze inima. Și când am întrebat-o, de fapt, ce fel de boală crede ea că este, este o boală domnească. Adică sensul care e dată de la Dumnezeu boala și așa trebuie să o ducă. Pentru ea, asta însemna.
Da, cred că ce spunea Domnul era că acumula și ce narațiunea acelui delir, de fapt, ce spune ficțiunea lui?
Da, în terapia cognitiv-comportamentală foarte, foarte mult contează într-adevăr aceste gânduri iraționale, că din moment ce sunt identificate aceste gânduri iraționale, atunci foarte mult se folosește tehnica argumentării. Ok, zicea unul din pacienți că probabil visez noaptea că vin pitici la mine în dormitor și vor să mă prindă să cu gheare, în ghearele lor și să mă ducă undeva. Așa spunea unul din pacienți. Și bine, probabil, dar piticii aceia există, aia se poți să-i desenezi. Sau să dea niște detalii și sau în sensul în care să folosească anumite argumente în privința existenței sau nu acestor făpturi care au impresia, practic, le afectează viața sau apar sau nu. Și foarte mult se discută despre ele cu terapeutul și se identifică ca fiind anumite proiecții și atunci el înțelege că și încearcă să se antreneze cu acest... E un proces destul de îndelungat în care, practic, el se luptă cu aceste halucinații, să le accepte sau nu că există. Și cu atât mai mult sunt foarte importante aceste jurnale, să se vadă când, în ce moment este deranjat sau... și se discută foarte mult despre... Asta e abordarea care este folosită acum. Acum câțiva ani, asta vă spuneam că nu se discuta despre boală. Deci pacientul era diagnosticat, a identificat medicul aceste simptome de la A la Z și gata, nu se discută. Deci era o victimă, practic. Acum, în centre, el devine responsabil pentru boala de care este diagnosticat. Deci cam asta e scopul, de a responsabiliza, cam așa pe scurt, scopul centrelor. Și cum știu să mă apropii de încheiere?
Eu vreau o întrebare mai simplă, că nu am făcut distinția. Nu am distinția între simptome pozitive și simptome negative, nu știu ce înseamnă asta.
Păi, aceste simptome...
Întrebare, ce face ca schizofrenia să fie diferită de psihoză? Unde e limita sau care simptome?
Da.
Vocile...
Bun, foarte bună întrebarea. Studiile spun în felul următor. McGregory și colaboratori au demonstrat că dintre cei 10-15% adolescenți care au considerat că au întrunit criteriile psihozei, 50% aveau sindrom prodormal. Sindromul prodormal nu este un diagnostic, ci termen tehnic utilizat de către profesioniști pentru a descrie un anumit grup de simptome care poate precede declanșarea unei boli psihice. Să vă mulțumim. Da, psihoza este o realitate practic brută, într-o stare reală, iar cel mai bine este descrisă în conjuncție cu conceptul binecunoscut, cu adausul că nevroticii construiesc castele în cer, iar psihoticii locuiesc în ele. Nu știu dacă am răspuns exact la diferențele între o psihoză și schizofrenie, dar aceste studii practic detaliază foarte mult și mai mult interesează pe psihiatrii aceste diferențe între schizofrenie și psihoză, care foarte clar sunt scrise în noul DSM. În noul DSM-5, acolo chiar există foarte pe scurt scrisă aceste diferențe și a nu se face confuzii între cele două. Și a prima întrebare care era? A, pur și simplu, simptomatologia pozitivă și negativă. Acele caracteristice sunt idei delirante, halucinații de natură auditivă-vizuale, în limbaj dezorganizat, adică incoerențe în limbaj, salată de cuvinte, perturbarea motricității grosiere sau comportament catatonic. Simptome negative sunt aplatizarea efectivă, alogie sau aboliție. Astea sunt cele negative, iar cele pozitive sunt aceste forme, să zicem, un exemplu ar fi de forma astenică și deficitară pentru în care practic pacientul poate manifesta un comportament catatonic, de exemplu la tipul de catatonic, de schizofrenie catatonică, în care practic în tabloul clinic există o activitate motorie excesivă care este evident lipsită de sens și nu este influențată de stimul extern. Sunt acei pacienți tipici care se regăsesc în anumite tablouri a unor mari pictori în care efectiv stau nemișcați chiar și 3 ore. Deci se vede total o aplatizare afectivă și un dezinteres social prin gesturile și mimica feței, cum și le practic și le exprimă pe la nivel facial, de dezinteres complet față de interlocutor, față de contextul în care se referă. Și aceste simptome pozitive, cu atât mai mult atunci când vorbim de schizofrenia catatonică, o numim că ar fi mult mai grave și pervazive și cu atât este mai greu ca acest pacient să fie reinserați în societate și practic să fie cooperanți, că lor este foarte greu să coopereze cu terapeuții pentru că sunt într-o negare totală până și a stimulilor din mediu. Deci să nu pot să stea și anumite este enciclopedia, este o enciclopedie despre schizofrenie, An Atlas of Schizophrenia, cred că este foarte găsiți imagini despre acea în care efectiv se poate observa cum se manifestă această simptomatologie pozitivă, ca să nu folosesc termeni medicali la care eu practic n-am cum să le cunosc. Atlas of Schizophrenia a fost scris de Stefan și colaboratorii în 2002 și poate fi accesat online pe Google. Și acolo chiar se văd diferențele între diversi pacienți și acele imagini ale pacienților de anii 80 au fost făcute publice. Sau mai sunt în licența mea, am folosit niște imagini al unui pictor schizofren care practic când avea acele scenarii se desena pe el însuși în acele tablouri. Brian Charlie, cred că se numea și apare din nou pe, sunt date publice aceste picturi ale sale. Nu știu dacă am răspuns mare, dar...
Pe mine să vă dau, fac o precizare de la cum se întrebați noțiunea între psihoză și schizofrenie. Diferența este între noțiunea generală și noțiunea particular. Psihoza este genul, a zice, proxim al schizofreniei, dar și genul proxim al depresiei. Deci diferența ar fi, ca să fac o comparație, între halogen, care este o noțiune mai generală, și clor, flor, iod și așa mai departe, care sunt noțiuni particulare. Când zic de psihoze, deci am o vedere de depresie, schizofrenie. Când zic nevroze, adică psihoza este de natură endogenă, ține de predispoziția individului. Spre deosebire de nevroză, care este cauzată de factori exogeni, din afară. Evenimente deosebite, o ambianță neplăcută, dar fără să existe factorul predispozițional. Asta e de studiat. Deci, sau, hai să zicem, la diferența între grâu și graminie. Grâul este o noțiune concretă. O noțiune concretă care este cuprinsă în noțiunea mai abstractă, relativ abstractă, de graminie, care la rândul ei, mă rog, nu-și mai departe, plantă, cereală, pardon, cereală, plantă și așa mai departe. Asta este toată diferența. Psihozele sunt endogene și nevrozele sunt exogene. Da, dacă sunt de acord cu precizarea, deci foarte simplu, foarte. Nu mi-e foarte bine.
Mulțumim că ne-ați lămurit.
Okay.
Mulțumim că ne-ați lămurit.
E bun, că ne-am zis mai concret, mai precis și există nume. Așa cum și schizofrenia este, a spune, un gen, la rândul ei, un gen proxim pentru schizofrenia hebefrenică, catatonică și paranoidă. Iată că sunt trei tipuri de schizofrenie, toate incluse în noțiunea generică de schizofrenie. Și putem trece așa mai departe, deci, mai departe, în relațiile astea, între noțiuni, între noțiunile generale și particulare. Este multe mari logice.
Mulțumesc frumos, Diana, Leandră, pentru această întrebare.
Vă încheiere.
Pentru Alex, pentru noastră, pentru prezența, încă o dată ce scuze pentru desincronizarea. Următoarea noastră întâlnire va fi în luna martie, invitată fiind doamna profesor Păpau. Are temă rezervată, dar de obicei cam stă în sensul de...
O să vin și eu.
Specialist în psihologie.